с моята събеседничка в студиото на Радио К2. Достена Лаверн, журналист, програмен директор на няколко международни програми и фестивали за литература и най-важното, автор на много нашумялата книга «Експертите на прехода». Добър ден, добре дошла в студиото, госпожо Лаверн.
Здравейте.
Радвам се, че се отзовахте на моята покана, защото доста се говори за вашата книга, но за нашите слушатели да обясня. Достена е родена в Пловдив, възпитаничка на Националната гимназия за древни езици и култури на Американския колеж Гластон в Портланд, Съединените щати. Нали не бъркам?
Да, там съм била една година. Да.
Магистър по съвременна история и доктор по политическа антропология в Академията за социални изследвания в Париж. Живее в Страсбург, работи като журналист. На президента на Националния делфийски комитет във Франция, програмен директор на няколко международни програми и фестивали за литература. Толкова млада, такава богата биография. Как се издържа на това напрежение?
Винаги съм имала чувството, че съм мързелива.
Сериозно?
Да, може би така съм възпитана.
Като прочетах тези данни, доста се очудих. Очаквахте ли такъв голям успех на вашата книга? Експерти на прехода?
Не. Не мога да кажа, че... Тоест, аз не мога и да премеря успеха, т.е. как да го
много
премеря точно.
Много се говори. Това е вече задължително условие, че има успех.
Да. Имала съм наистина и срещи с много хора, които така много ме вдъхновиха и явно има някакъв импакт, т.е. как се казва, някакво влияние тази книга, което за мен е извън личния факт, че това е книга, която съм написала аз.
Да.
Е нещо, което много ме обнадеждава, защото винаги съм си мислила, че кучетата си лаят, караваната си върви и общо взето книгите в днешно време така си потъват много бързо.
Не е така. Ето, вашата книга показва точно обратното. И веднага бързам да ви попитам, след като прочетах книгата, непременно си задавам въпроса. Значи не съм успяла да си отговоря само с вашата книга. Спонтанно ли се организираха неформалните, неправителствените организации, тинк танковете, които вие наричате? Това е... Защо ви задавам този въпрос? Защото това е един от митовете на нашия преход. Нашия български преход, имам предвид.
Не само
разговарям
на нашия български.
Разговарям с Достена Лаверн.
Не само на нашия български преход. Смятам, че изобщо това е един от митовете на гражданското общество, на създаващото се гражданско общество след 89-та година. Изобщо в целия източен блок. Не само в България. Справих и един голям репортаж за какво се случва с дисидентите, например, в източен Берлин. Много подобни неща. Смисъл такъв,
като
че...
у нас?
Ами, да, истинските дисиденти общо взето живеят на 5 по 4 квадратни метра в кварталите, където живеят турците в момента. А пък Пренцлауер Берг, където е така квартала на артистите, на дисиденти и така нататък, в момента живеят така по-заможни западни берлинчани, които са си купили тези места. Така че... спонтанността, да, има много общи неща. Изобщо за цяла Източна Европа. България наистина е така, в момента е най-мрачна като че ли, най-тъжна и може би...
Не звучи това добре за нас.
Да, но от друга страна процесите, които се случват тук и смятам, че съм се опитала да го обясна до някъде в моята книга, са процеси, които засягат дори и Западна Европа, а пък със всеки случай цяла Източна Европа. Значи, да отговоря на въпроса за спонтанността. Аз смятам, че обяснявам в моята книга, че гражданското общество има известна доза спонтанност, дотолкова доколкото примерно тинг-танковете се създават в приятелски кръгове, но тези пък приятелски кръгове не са съвсем случайни и хората, които ги създават, не са случайни. Подкрепата финансовата, която получават, съвсем не е случайна.
Да, всъщност това е един много важен въпрос, за да разберем каква е целта, какъв е продукта, който дават и какво е влиянието, като разберем как се финансират, кой ги финансира.
Българските тинг-танкове са предимно финансирани от американски донори, най-вече от Отворено общество на Джордж Сорос, Американската фундация за развитие USAID, която си тръгна от България в края на 2008 година, доколкото си спомням. А пък и от други фундации и американски тинг-танкове, които са от плеядата на така наречените консервативни фундации, създадени 80-те години, когато е Рейган идва на власт, и се създават една нова, такава, ново поколение фундации за подкрепа на американските интереси в чужбина, за налагането на демокрацията не само в България и не само в Европа даже. Това са National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, Republican Institute, който, например, е имал в България, както обяснявам в една от главите, и местен представител, с който организират предварителните избори 96-та година, когато всъщност се избира кандидата Петър Стоянов на място на Желев, да кажем. Така че става дума наистина за една конкретна намеса в вътрешната политика на страната.
Да, в такъв смисъл ме интересува и друг, да кажем, основополагащ въпрос. Те, българските тинг-танкове, имат определено превъзходство.
Върху кого?
Не върху кого, а за какво? За налагане на идеи, за отстояване на позиции, за една такава истинност от последна инстанция, когато говорят, за едно моделиране, опити да се моделира обществото по техен образ и подобие, или поне по техните виждания. Това от какво се получава? От финансирането, от външното влияние, от това, че обществото ги приема такива, каквито са, безрезервно. Какви са обстоятелствата, за да имате това превъзходство?
Въпросът е много сложен, защото включват се най-различни фактори. Да кажем, че след падането на стената 89-та година, първо имаше една огромна еуфория. Трябва да забравяме за така това. Тогава гражданските организации наистина имаха вятъра в крилата, как да кажа някакси. И наистина, може би, обществото можеше да ги приеме тогава за такива, каквито се представяха. Всички искахме нещо да се промени. Това го имаше. Другото нещо е, че българската интелигенция, държавните университети, изобщо всички творчески среди се оказаха в цайкнот финансово след падането на стената. И фактически NGO бизнеса или неправителствения бизнес се оказа, може би, най-доходния и възможност за много хора да си придобият и политически, и финансови, и социални позиции, защото извън борда, т.е. оставането само в някакви държавни позиции, както в изкуството дори, така и така в науката, обричаше много хора на самоубийство. Затова те имаха силни позиции, защото те бяха морално и финансово подкрепени отвън. Но не само финансово, а и морално. Смисъл такъв, че прехода, като който беше представен като влизане в едно така цивилизовано европейско семейство, загърването на комунистическото минало, на ужасното тоталитарно минало и така нататък, този дискурс много дълго време ги държеше на позициите на хора, които модернизират, които водят страната към едно по-добро бъдеще. Да, за съжаление, дори когато аз започнах да изследвам тези тинг-танкове, тогава някакси имаше още надеждата за това, че наистина и влизането ни в Европейския съюз и така нататък.
И в НАТО, да.
И в НАТО ще ни оправи, ако мога така да кажа. Е, днес виждаме, че нещата са малко по-различни от това, което...
Защо им определяте във вашата книга, госпожо Лаверн, ролята на, ще цитирам дословно, невидимата ръка на преходи и кучета, пазители на реформите у нас? Вие така сте ги определили.
Ами вижте, за невидимата ръка на прехода, аз вече мисля, че даже го казах в едно интервю, това беше един цитат даже на самия Иван Кръстев, председател на един от българските тинг-танкове, Центъра за либерални стратегии, който пише за ролята на тинг-танковете като The Invisible Hand of Transition. Нали? Те са невидима ръка до толкова, доколкото... Да, и там една скоба отварям, заиграването пък и с Адам Смит, който твърди, че пазара е невидимата ръка. А тези две неща имат много общо, разбира се, но тук е малко времето за да ги свържем. Те са невидима ръка до толкова, доколкото се намесват в процеси на политически решения, законодателство, в преките политически процеси, без да имат така, без да имат легитимността на избрани от, да кажем, от народа представители. В никакъв случай, разбира се, някой даже ме обвини, мисля, че беше господин Коен, който каза, че аз съм била срещу свободата на словото. Аз в никакъв случай не съм срещу свободата на словото. Всеки има право да се изразява, но едно е да си едно е да се изразяваш в медиите, друго е да упражняваш монопол върху тях, друго е също така да се намесваш в преките законодателни процеси, в преките политически процеси, в сянка, без това да е известно на, така, в публичното пространство. Така че трябва да се разграничават тези неща. Освен това, никъде в книгата си не съм писала, че някой трябва да забрани тинг-танковете.
Естествено, има си хас.
Просто това е един анализ.
То дори е невъзможно.
Това е един анализ на ситуацията, такава каквато е.
Разговарям с Достена Лавер, журналист, автор на книгата «Експертите на прехода». И понеже заговорихме на темата кой и как им дава голямата сила на тези среди в България, за да имат възможността те да влияят върху обществото. Каква е релацията между тях и медиите? Вие споменахте преди малко, че публичността, нали, вас ви обвиняват, че не спазвате свободата на словото, а всъщност България свобода на словото има наистина. Всеки може да говори каквото иска и каквото реши.
То нали имаше един такъв вид, че преди не можеше да се говори каквото искаме, сега можем да говорим каквото искаме, няма кой да слуша.
Точно така, ми станаха много мненията.
Да. Описала съм така надълго и на широко, мисля, че доколкото можех, разбира се, в тази книга връзката с медиите и то с определени медии, най-вече с групата около Вестник Капитал, Вестник Дневник, Българска национална телевизия, Панорама и ни ключови предавания, mm-hmm. където нашите експерти край на 90-те и 2000-та година се изразяха 24 часа и така нататък. Наистина, тяхното мнение е един вид, как да кажа, ежедневна поръчка. Когато съм правила интервюто с тях и съм ги наблюдавала в техните офиси, те ме допуснаха до това повечето mm-hmm. от тях. Непрекъснато се звънеше от различни медии, които така в ежедневен контакт искаха някаква статия, експертно мнение, и общо взето.
Тоест има една определена симбиоза между медиите и тинк-танковете.
Не само между медиите и тинк-танковете, а между дори и социологическите агенции, да кажем, Alpha Research и други. Да.
Госпожо Лавер, накрая два много лични и много бързи въпроса. Някои от героите на вашата книга май ви се разсърдиха. Говорите ли си сега с тях?
Не, за съжаление, наистина, дори някои от тях, които са ми били в детството приятели и съм ги познавала отдавна, не си говорим, което за мен е доста така, някак си странно, защото можеше да си говорим, нямаше нещо, което
значи,
да...
Значи и вас ви е взел в общия синдром да си определяме и приятелствата на партийна основа.
Ами не, да. Аз не съм отказала да разговарям с никой, просто никой не е така, не ме е потърсил да разговарям.
Тръгнаха слухове, че
май... Няма какво да кажа. Тоест аз след като получих така и индиректни разни обвинения от тях в ненаучност и така нататък, За какво да говорим, т.е. от тук нататък?
Да.
Ако те имат нещо да ми кажат,
това няма ли да ви
отворена.
Пречи за бъдеща работа?
В България определено.
Да. Така е. Тръгнаха слухове, че майка ви, доцент Мария Пиргова, впрочем, аз едва след като прочетах книгата, разбрах, че вие сте нейна дъщеря, тръгнаха слухове, че тя ви е помагала за написването на експертите на прехода, което според мен изобщо не е укоримо, дори да ви е помогнала. Но защо се прокрадват тия слухове? Защо ви подозират, че доцент Пиргова е участвала в написването?
Предполагам, че за майка ми това би било комплимент. Надявам се, че е така.
Не, той и за вас е комплимент, защото вие сте дъщеря на майка си и за да напишете книгата, тя ви е помогнала за това, че ви е създала като интелект.
Да, разбира се. Освен това съм разговаряла с нея. Тя е един от интервюираните в тази книга. Обвиненията са най-вече в това, че много прекалено съм я интервюирала. Само че, нека да кажа и нещо друго. Същите тези хора, които твърдят, че прекалено много съм интервюирала, да кажем, майка ми или някои други хора, които не са те непременно. Mm-hmm. Прекалено много, може би, се свикнали единствено тяхната версия и тяхната история да бъде разказана.
Да,
както казва един режисьор Ларс фон Триер, в момента е страшно, страшно важно да се разкажат и другите истории. Mm-hmm. Mm-hmm. И може би опита на тази книга е да се разкаже историята от друг ъгъл или да се разкажат и другите истории.
И другите истории. Да. Така, следващия проект на Достена Лавер?
Още една книга.
Пожелаваме ви успех, но преди да си тръгнете, преди да се разделим, как ви изглежда България днес, след като доста време сте отсъствали от нея? Но говоря днес, не преди две години, а сега, днес.
Днес България ми изглежда уморена, тъжна. Страшно ми е мъчно за нея, защото има хора, които обичам и обожавам в тая страна и които се измъчват. Хора, които са много духовни, но страшно ми е мъчно и не знам, само това мога да кажа. Наистина ми е, много ми е болно, защото България изглежда уморена, изтощена и тъжна.
Дано да имаме шанс да я променим, макар че много трудно и бавно става това.
Аз се надявам в това и има много качествени хора от друга страна. Това също трябва да го отбележа. Има много хора, които имат дух и може би все пак на тях трябва да се, да се опреми и да не преставаме да си мислим, че нещата все пак зависят от нас. Покрай книгата, само да кажа последно, се срещнах с много учени, и то не само в областта на социалните науки, ами физици, биолози, химици. Имаше една среща в БАН, за която казаха, че били дошли пенсионери. Страшно обидно, което първо не е верно. Имаше много млади хора. Един
вице-премьер нарече академиците феодални
старци. Да се наричаме точно най-читавите хора, които от години наред са в големите висени на науката. Такива.
Ще ви помоля за момент да прекъснете, да си запомните мисълта, да си сложите слушалките, защото има слушател на линия. Добър вечер, слушаме.
Извинявам се, просто се включих тук преди няма и половин час. Това, което чух преди малко, вярвате ли, че връщам си вярата и почвам да се гордея отново, че съм българин?
Много ви благодаря.
Вярвате ли ми?
Вярвам.
Значи, тази дама, ако има възможност, нито я познава,
така?
Но една дама да говори така и за първи път да чуе нещо, където няма лъжа, разбирате ли, цялата болест на всичките общества,
че
в момента 90% е лъжа и да излезе Евала и казвам, че това е и българка, вярвайте ми.
Благодаря ви аз. Благодаря ви аз.
Аз съм развълнуван.
Да, личи ви.
Не знам, ако тази книга, не знам дали е пусната тук.
Да, да, Експертите на прехода се казва.
Да, ама не знам дали е
пусната, има я на български, да.
Да отиде човек да се я купи, защото на тая дама е млада, предполагам, че е
много млада. Много млада.
Значи само здраве и желая и да знае, че тя е упование на що годе още малко останалите средно интелигентни хора в България.
Благодаря ви. И аз съм страшно развълнуван.
Да знае, че тя е упование.
Браво.
Надявам след време на тези хора,
да,
те ще дойдат, те ще оправят тая България. Тая бандитска история,
прав
тук 20 години, на всеки му е дошло вече до гуш.
Прав сте, пожелаваме ви приятна вечер и се радвам, че ни се обадихте. Достена, виждате ли колко е вълнуващо?
И най-странното е, знаеш ли, Лили, че съм си записала, точно когато идвах тук, си записах на лището, нещо исках да кажа за лъжа.
Да. Значи имате интуиция с нашия, интуитивна връзка с нашия слушател.
Да, исках да кажа, че тази лъжа, която пропива не само България, а пропива изобщо в момента целия свят. Значи аз съм френски журналист и от 7 години работя като журналист. Последните 3 години във Франция, журнализма във Франция е в страшна криза. И цензурата, и изобщо западането и на нашата професия там е в така много тежка ситуация. Имаме така големия шанс и голямата възможност все още, докато имаме сили да наистина да се преборваме с лъжата. Защото, както и Солженицин казва, лъжата е най-страшното нещо и просто не трябва самия човек, всяка личност да участва в нея.
Накрая си позволявам още по-голяма конкретика. Как ще се преборим с лъжата? Какви са оръжията според Достена Лавер?
Аз наистина акцентирам Солженицин, просто да не участва, всеки лично да не участва в лъжата, всеки лично да каже, аз няма да участвам. Тоест той да направи това, което може, за да не участва в нея.
Така, да се надяваме, че
и
Достена...
И да се опира на другите хора, разбира се, и да ги обича.
Да се надяваме, че Достена Лавер не права, че всеки от нас, като не участва в лъжата, ще се преборим с лъжата. Аз благодаря за този разговор, за участието в програмата на Радио К2. Хубав ден и приятна вечер.
Благодаря и на вас.
Това беше Достена Лаверн, журналист, програмен директор на няколко международни програми и фестивали за литература и най-важното автор на Експертите на прехода.